Unha vez rematada a potabilizadora que se fixo en Rivas Altas, o Concello ten que trasladar esta infraestructura á empresa, e como consecuencia de ser unha potabilizadora que supón un coste maior para o Concello, pois este coste o ten que trasladar á empresa, e o que vamos facer é comunicar os portavoces dos grupos políticos pois o resultado destas conversacións que tivemos ca empresa e o importe que o Concello decidiu definitivamente abonar ya mesma, que en último caso hai que decir que non vai repercutir no coste dos recibos e, por tanto, os cidadáns non van a ter que abonar ningún incremento.